Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Întâlnirea noastră de astăzi este una atipică. De fapt, ne-am propus noi, la un moment dat, să vă răspundem la toate întrebările pe care le trimiteți la redacția noastră pentru pastorul Traian Aldea. Și avem un prieten, Cătălin Brehoiu, care chiar adună întrebări și toate nelămuririle le trimite. Așa că astăzi ne vom ocupa să răspundem la următoarele întrebări, dar pentru asta am nevoie de omul care răspunde. Bun revenit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Iată prima întrebare. Dar înainte, câteva cuvinte de la Cătălin. Mulțumesc mult și Domnul să binecuvinteze fără măsură lucrarea pe care o faceți prin această emisiune, care a fost și rămâne la temelia credinței mele și înțelegerii despre cine este El. Sunt cuvinte care așa te responsabilizează și te face să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru asemenea oameni sensibili la cuvântul lui Dumnezeu.
Exact, ne bucurăm.
Prima întrebare. De ce atunci când a privit înapoi, soția lui Lot s-a transformat tocmai într-un stâlp de sare și nu în orice altceva?
Întrebarea, în primul rând, privește doar aspectul acesta de amănunt, stâlpul de sare, dar mie mi se pare că mult mai importantă este prima parte, pedeapsa în sine. Pentru că Dumnezeu a spus să plecați și să nu priviți înapoi. Adică ruperea de Sodoma trebuia să fie totală. Soția lui Lot nu s-a rupt de Sodoma. Ea mergea înainte, dar cu inima era înapoi, spre Sodoma. Deci pedeapsa ei este tocmai aceasta, că își dorea Sodoma, era nemulțumită de ce Sodoma este distrusă, era nemulțumită de ce a trebuit să fie scoasă din Sodoma puțin cam forțat, pentru că îngerii i-a prins de mână și a spus, haideți, plecați. Și atunci gestul ei care l-a făcut a fost privirea înapoi, adică exact nemulțumirea aceasta. De ce stâlp de sare? Stâlpul de sare este specific în zonă, fiindcă suntem o zonă cu foarte multă sare, iar aș zice, e o tradiție a zonei ca orice monument, orice amintire care se ridică să fie făcută dintr-un stâlp de piatră. Dacă, de exemplu, a murit cineva într-un accident în locul acela, noi punem o cruce și mai punem acolo câte ceva. Ei ridică o piatră, efectiv. Dacă scrie ceva pe ea, e bine, dacă nu, o simplă piatră. Dacă e o intersecție și vreau să facă ceva mai interesant, adună mai multe pietre, le aranjează frumos una peste alta și este un mic monument de pietre necioplite, așa cum sunt ele. Adică a rămâne un stâlp este specific zonei. Că e de sare, că e de piatră, aceasta, eu zic, e mai puțin important. În prezent, sunt cel puțin două sau trei locații unde oamenii spun, uite, acesta este stâlpul soției lui Lot. Și toate sunt din piatră, nu sunt din sare. Așa spune Biblia că a fost din sare, probabil că așa s-a transformat. Nu avem niciun document, nicio analiză ca să intrăm, adică așa, în profunzimea lucrurilor.
Prin credință?
Asta spune.
Mai ales că știm.
Sigur că da.
A doua întrebare. De ce este numită cina cea de taină? Care este taina de la cina?
Cina cea de taină nu este numele biblic. Este numele care l-am dat noi oamenii la aceasta. Cina cea de taină este, de fapt, sărbătoarea Paștelui. La evrei, eram în timpul sărbătorii Paștelui, iar ucenicii l-au întrebat, Doamne, unde dorești să mănânci Paștele? Deci dacă e să luăm textul biblic, ceea ce ei au făcut atunci a fost mâncarea Paștelui. Nu era nimic tainic, era totul public, toate casele din Ierusalim erau puse la dispoziția vizitatorilor și a spus, duceți-vă și găsiți-mi, uite, acolo Domnul știa deja și omul i-a arătat, uite, avem camera pregătită, poftiți aici. Deci nu a fost absolut nicio taină. Ulterior, noi am numit-o, că la finalul Paștelui, Domnul Hristos a instituit Sfânta Cină, e foarte adevărat. Deci putem spune că, din punct de vedere, să spunem, legal, a fost ultimul Paște oficial și prima Sfânta Cină oficială. Deci două sărbători, una se termina și una începea. Sunt multe denumiri pe care le-au dat oamenii acestei cini. Unii spun cuminicătură, adică comuniune, Sfânta Cină, Sfânta Împărtășanie, foarte des folosit cuvântul. Cina cea de taină, cred că mai degrabă apare de la Da Vinci, care a pictat această scenă la imaginația lui, bineînțeles, pe zidul mănăstirii Sfântul Marcu din Milano. Dar este un termen târziu, ulterior, dat de noi oamenii.
Am înțeles. Mergem la cea de-a treia întrebare. Care este explicația științifică pentru criteriile animalelor necurate din Levitic 11?
Dacă urmărim cu atenție, o parte din aceste animale sunt gunoierii, care adună toate gunoaiele, fie că este vorba
pe pământ,
de pământ,
sau
fie
mare,
că e în apă. Deci peștii care sunt în acestea mănâncă alți pești, cei care sunt bolnavi, porcul care adună toate gunoaiele. Deci aceste animale sunt încărcate cu foarte mulți microbi, carnea lor este în primul rând infectată cu o mulțime de și în al doilea rând structura acestora este cea mai grea carne de consum. Nu faceți
adică
altceva
se metabolizează foarte greu.
Decât duceți-vă și luați niște date medicale și vedeți cum este prezentată carnea de porc. Aproape la orice boală, doctorul spune nu mânca porcul pentru că este foarte greu pentru organism. Deci aceasta este explicația. Dumnezeu nu ne-a oprit de la un lucru care este mai bun. Ne-a oprit de la lucrurile care sunt cele mai rele pentru organismul nostru.
Am înțeles, mulțumesc. Mergem la a patra întrebare. Credem că, pe lângă calitatea de sol a lui Dumnezeu, Ellen White este și un profet. Există exemple de profeți, în sensul prezicerii unor evenimente, pe care să le fi făcut și care să se fi împlinit în timpul vieții Ellenei White?
Acum, probabil că are nevoie să explicăm puțin termenul de profet. Profet este omul inspirat de Dumnezeu, care să transmită un mesaj, dar cel mai important mesaj este acela de a corecta pe oameni. Ideea că profetul vine și îmi spune mie, uite, peste o zi ți se întâmplă cu tare, peste un an cu tare, este corectă, aparține profetului, dar nu este partea cea mai importantă. Partea cea mai importantă a profetului este să îmi spună, fii atent, tu ești într-un pericol, trebuie să te păzești, trebuie să te schimbi, trebuie să faci cu tare. Iar rolul cel mai important și cel mai greu pe care l-a avut sora White a fost să-i corecteze pe oameni. Mi s-a arătat că tu faci așa, că tu faci așa. Și oamenii aceștia au constatat că nimeni nu știa aceste elemente ale vieții lor decât Ellen White. Și atunci când ei au primit aceste lucruri, au fost surprinși. Într-adevăr este omul lui Dumnezeu. Pentru că eu n-am spus nimănui aceasta și uite că ea mi le-a spus. Deci Ellen White a văzut scene care s-au întâmplat înainte de a se întâmpla și a trimis scrisoarea. Scrisoarea făcea o săptămână, că era dintr-un capăt altuia al Americii. Și când a ajuns scrisoarea, omul era pe punctul să facă
în plină criză
ceea ce deja White a văzut. Și atunci mulți dintre acești oameni s-au oprit și au mulțumit. Și aș putea să vă dau foarte multe exemple pe care le cunosc. A fost cea mai renumită viziunea de la Salamanca, care a avut loc undeva prin noiembrie. Și evenimentul s-a întâmplat la începutul lunii martie. De vreo două ori, dânsa a spus în public. Și acum vreau să vă spun viziunea care am avut-o. Și când s-o spună, a uitat-o, n-a știut, a luat altceva, dar oamenii au remarcat că dânsa vrea să ne povestească ceva, dar n-a povestit. Și într-o seară a fost întrebată. Dimineața la ora 6 avem o oră de rugăciune cu toți pastorii. Veniți și dumneavoastră? Și a spus, nu vin, sunt cam obosită. Bine. Și a rămas în camera ei. Noaptea pe la 2-3, băiatul dânsei care era tot timpul lângă ea să o ajute, că era în vârstă, a observat lumină în camera ei. Și s-a gândit, o fi cumva mama bolnavă, are ceva? Și a deschis ușa, ce faci, mamă, cum te simți? Și mama a spus să, Dumnezeu m-a trezit și mi-a spus să scriu. Pentru că dimineața la ora 6 trebuie să vin la ora de rugăciune să transmit acest lucru. Și noaptea aceea a scris, deci tot ce a avut de spus era scris, ca să nu existe niciun dubiu. Și oamenii au fost surprinși că seara a spus că nu vine și dimineața la ora 6 este prezentă. Și dânsa citește. Deci această viziune ce am primit-o în noiembrie, dar în noaptea aceasta Dumnezeu m-a pus să o scriu și să vă citesc. Și oamenii se uitau unii la alții surprinși, pe ce noaptea asta noi treaba asta am discutat. Și spune, tu aveai în mână revista cu tare, tu ai zis cuvântul cu tare, adică da niște date uimitoare. Toți oamenii s-au ridicat în picioare și au cerut iertare și a fost o mare izbândă. Deci, aceasta este calitatea dânsei.
În sensul acesta este un profet, categoric, cu profeții împlinite pe parcursul vieții.
Ea nu a folosit niciodată cuvântul profet.
Da, da.
Din cauza că acest cuvânt profet era înțeles greșit. Deci în lumea noastră sunt anumiți termeni care au fost denaturați. Și ca să nu intre în categoria marilor profeți de astăzi, o mulțime, dânsa nu l-a folosit. A spus, eu sunt solul Domnului. Dar în realitate a fost un mare profet.
Cred că ascultătorul nostru este mulțumit de răspuns. Mergem mai departe la întrebarea cincea. În Numeri, capitolul 22 cu versetul 33, Domnul spune despre măgărița lui Balaam că dacă nu s-ar fi abătut, el l-ar fi omorât pe profet. Ce înseamnă dacă? Ar fi putut măgărița să aleagă dacă să se oprească sau nu?
Adică eu merg pe varianta aceasta. Dacă Biblia spune un cuvânt, ăla este. Adevărul este că îngerul Domnului a apărut în calea măgăriței într-un loc unde ea nu se putea abate.
Fie că era, normal, nu
fie că era un zid, fie că era o mică prăpastie, fie că era ceva. Deci ea a trebuit să se strângă de zid, a trebuit să facă ceva. Pentru că îngerul Domnului era în cale. Care este ideea? Tu te duci împotriva voinței lui Dumnezeu. Și în momentul în care tu vei trece peste bariera obstacolul lui Dumnezeu, Dumnezeu te poate ucide. Cea care l-a oprit să nu treacă peste barieră a fost măgărița. Că și când, să spunem, eu vreau să intru pe un sens interzis și mi s-a stricat mașina. S-a oprit. Și vine poliția și ce este? Urmează, s-a stricat mașina. Nu, dacă mai făceai 10 metri, te amendam. Deci, cam așa. Deci înțelegeți-o în varianta aceasta. Eu cred că ce spune Dumnezeu, așa se întâmplă. Așa este.
Mulțumesc. Întrebarea a șasea. De ce în niște paragrafe scrise de Ellen White apare cuvântul iad? De exemplu, avem un cer de câștigat și un iad de evitat. Este o problemă de traducere sau chiar așa a scris, dorind să se refere probabil la altceva?
Păi, trebuie să înțelegem că în termenii noștri populari, la finalul istoriei există cerul și iadul, adică veșnicia și moartea veșnică. În limbajul Vechiului Testament, lucrul acesta se numea Sheol, locuința morților. Și când spunea te duci în Sheol, ești terminat.
Era clar,
ai terminat. Da. În termenii noștri populari, un cuvânt popular, iad însemnează locuința morților, de unde, după judecata finală, nu mai există întoarcere. Sora White nu a folosit cuvinte specifice, ea a folosit limbajul popular vorbit, care în limba engleză și are termenul lui, în românește conotația noastră este mai colorată pentru că avem tablourile bisericii, cu râul iadului, cu alea, și pentru noi imaginația este foarte bogată, însă sensul cuvântului iad însemnează locuința morților. Este moartea veșnică, de unde nu mai există întoarcere. Nu este o lume a unor oameni chinuiți în foc. Nu. Aceasta este doar interpretarea greșită. Este plata finală a păcătosului, moartea veșnică.
Am înțeles. Și ultima întrebare, a șaptea. Acum câtva timp am citit într-un devoțional întâmplarea în urma căreia a fost scrisă cartea Tragedia veacurilor. Fiecare carte scrisă de Ellen White are o poveste aparte în spate, în felul în care a fost scrisă? Unde aș putea să citesc mai mult despre cum funcționa procedeul inspirației în cazul lui Ellen White, adică felul în care era inspirată să scrie ceva?
Nu toate cărțile au în spate o poveste precum Tragedia veacurilor. Tragedia veacului este o carte absolut specială, este extraordinară. Povestea din spate este viziunea de la Lovett Grove din 1858. Era într-o martie la o înmormântare în care dânsa a primit această viziune. I s-a prezentat marea luptă dintre Hristos și Satana în imagini foarte clare, foarte clare. În drumul spre casă, Satana a lovit-o cu o paralizie și era să moară. La rugăciunile fraților, Dumnezeu a vindecat-o. Și apoi Domnul i-a dat încă o viziune și spune: Satana a vrut să te omoare, dar eu te-am salvat pentru că tu trebuie să scrii această carte. Cartea are vreo trei etape în care a apărut. Mai întâi mai restrânsă, a lărgit-o, până când ediția din 1888 a fost ediția standard, care și aceasta a mai suferit o îmbunătățire undeva prin jurul anului 1900. Deci, cartea Marea Luptă sau Tragedia veacurilor are această istorie foarte interesantă. Celelalte cărți nu au o istorie chiar atât. Fiecare are câte ceva. Domnul tot timpul o îndemna. Dânsa se trezea noaptea și a spus: Îngerul Domnului m-a trezit și mi-a spus să scriu. Au fost lucruri foarte interesante. Deci când dânsa locuia în casa ei din California, foarte aproape de centrul adventist, în timpul nopții, oamenii de la centru au văzut că se vedea, nu era departe, a văzut o lumină foarte, foarte strălucitoare în casa sorei White. Și era deja foarte în vârstă atunci, și a doua zi dimineața au venit să vadă ce s-a întâmplat, ce a fost. Nu erau încă, nu știu dacă era curent, știu că telefon avea pe vremea aceea, dar dacă curent electric era, n-aș putea să vă spun exact. A venit să vadă ce s-a întâmplat. Și dânsa a spus, deci, ce am fost vizitată de un cor de îngeri care a venit la mine în casă și mi-au adus o bucurie. Deci, ca să vă dați seama de relația dânsei cu îngerii. Și acești îngeri spuneau: făcutare, scrie, du-te acolo, trimite. Deci cam aceasta era. Există în cărțile noastre și chiar este tipărită la editura Viață și Sănătate o carte. N-aș putea exact să vă spun titlul ei, dar acolo este un capitol foarte mare despre inspirație și acolo poate să găsească toată explicația doctrinală despre inspirație în general și despre inspirația lui Ellen White în special.
Pentru că mai avem timp până la sfârșitul emisiunii, ce i-ați spune dumneavoastră lui Cătălin în privința sistematizării studiului sau despre viața Ellenei White, de care văd că este atât de interesat?
S-au scris foarte multe cărți despre viața Ellenei White. Le-aș recomanda să citească o carte în două volume scrisă de Douglas și mai țin minte cum. Ellen White, un profet al destinului. Extraordinară. Adică din tot ce am citit eu, nu am găsit nicio carte mai sistematizată, mergea pe capitole, fiecare parte, mai bine aranjată, mai bine documentată și frumoasă. Adică toate calitățile are această carte. Cartea aceasta nu o poți citi, trebuie să o studiezi, să o iei așa încet, încet și cu amănuntul. Eu am citit-o cu atenție și vreau să o mai iau încă o dată, pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult. Sunt și altele. I-aș recomanda să citească și să se roage și să aibă răbdarea că nu toate lucrurile le putem înțelege dintr-o dată. Nu le putem, pentru că așa este mintea noastră. Nu este foarte, foarte puternică.
Deocamdată este limitată.
Da. Pe măsură ce trăim o experiență sau mai citim ceva sau se mai adaugă ceva, putem. Vedeți cum sunt telefoanele noastre. Ce tot timpul trebuie să le updatezi. Și dacă nu ai updatat la zi, nu-ți funcționează anumite lucruri. Așa că, pe măsură ce ne updatăm la zi cu revelația lui Dumnezeu, prin studiu, prin rugăciune, vom înțelege foarte bine și foarte clar. Mă bucur de toți cei care studiază cu drag. Mă bucur și vă doresc să aveți la fiecare etapă, că sunt etape, la fiecare etapă să aveți o bucurie, să puneți un punct bun, asta am înțeles.
Ca o scară pe care să urcați.
Acum pot să merg mai departe. Deci bucurați-vă de ce ați înțeles și fiți nerăbdători să mergeți mai departe, că toate răspunsurile vom primi în cer. Nu le vom găsi toate aici.
Dumneavoastră, când ați îndrăgit-o pe Ellen White? Și când v-a convins?
Deci, de la bunicul meu mi-a rămas o singură carte, Experiențe și viziuni. Bunicul meu a fost nevăzător și eu nu am putut să comunic cu dânsul, că era și surd și orb, doar ce puteam să-i scriu în palmă câte un cuvânt, două. Deci, foarte, foarte slabă. Dar bunicul meu a fost unul dintre primii adventiști din Prahova, a fost un începător, a fost un om foarte studios, pe vremea ce era maestru de sonde, deci avea o pregătire, și această singură carte care mi-a luat de la bunicul, am găsit pe paginile ei, citită astăzi 12 martie, citită azi 5 aprilie. Deci el își nota pe măsură ce înainta. Asta a fost prima carte. A avut anumite foi lipsă. Când eu m-am dus la seminar, le-am bătut la mașină și le-am pus în locul lipsă ca să o am întreagă. Până astăzi țin acest exemplar, de prin anii 30 este, cu foarte mult drag, a fost primul meu contact cu Ellen White în această carte. Apoi al doilea contact a fost cu cartea Calea către Hristos, când eram în clasa a șaptea generală, s-a făcut un concurs din această carte. Țin minte că m-am dus 30 de kilometri cu bicicleta să caut la un vechi colportor cartea aceasta, că nu aveam, și omul acela, foarte cum se cade, mi-a găsit un exemplar și mi l-a dat. Și atunci eu am citit cartea ca să găsesc răspunsurile de la întrebări, 100 de răspunsuri, pe care le-am învățat pe de rost. Și acele paragrafe învățate pe de rost a fost pregătirea mea pentru seminar. Eu nu am avut timp să mă pregătesc la seminar, nu se știa. Dar când mi-a pus întrebările la concurs, eu aveam toate răspunsurile în această carte. Deci două cărți care
v-au făcut ceea ce sunteți astăzi.
Da, dacă nu le știam, eu nu intram. Și a fost o binecuvântare extraordinară. Fără ca să le citesc cu un anumit scop. Le-am citit că erau Ellen White, m-a interesat și eram curios să studiez și să fac mai departe.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor. Sper că ascultătorul nostru este mulțumit. Îl îndemnăm să puie pe hârtie întrebările și nelămuririle și chiar dacă mai târziu, tot va primi răspunsurile. Și dumneavoastră, dragi ascultători, sunteți binecuvântați că ați ascultat aceste răspunsuri, poate la întrebări rostite sau nerostite. Vă mulțumesc încă o dată, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!